Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. Un jam Artan Haraçia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sjelli materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Fillojmë me materialin e parë, qëndrimet krejtësisht të kundërta të pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, besohet se do të pamundsojnë arritjen e çfarëdo konsensusi politik para datës 1 shtator, kur pritet edhe votimi për ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Për më shumë në lidhje me këtë temë, ndjekim në vijim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Arritja një konsensusi politik ndërmjet pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duket e pashpresë, vlerësojnë deputet dhe analist politik në Prishtinë. Analisti Arben Qirezi nuk pret ndonjë përparim në parafrimin eventual të pushtetit dhe opozitës në këtë çështje.
Këtë parafrim palve unë e shoh të pamundur, për arsye se janë praktikisht dy qëndrime krejtësisht të kundërta. Kur të shkoj kjo punë, domethënë ratifikimi i marrëveshjes në parlamentin e Kosovës, do të ketë tensionime të mëdha të situatës. Unë mendoj se tensionimet do të jenë edhe më të mëdha se ato që i kemi parë vitin e kaluar.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, njërin nga më të zëshmit kundër versionit aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thotë se tani është shumë vonë që diçka të përmirësohet. Ai rikujton se Mali i Zi e ka miratuar marrëveshjen kurse qeveria e Kosovës i ka proceduar kuvendit të njëjtën marrëveshje por me një klauzol e cila nuk e përjashton mundësinë e plotësimit të saj, ndonëse ai shpreh skeptik që një gjë e tillë tashmë mund të zbatohet.
Unë nuk pres ndonjë rezultat gjatë kësaj periudhe kohore, kur tjetë parasysh fakti që faktikisht shteti Malin e Zi ka bu miratimin e një marrëveshje tillë në parlamentin e tyre. Neve na është kalu një material nga ona e qeverisë edhe i Komisionit Shtetëror për Demarkacion në kuvend Kosovës, dhe në atë material është bërë një përpjekje vogël që gjyqësit i shtohet një klauzol asaj marrëveshje, por unë nuk e di sa do ta ketë efektin juridik e klauzol, kur tjetë parasysh fakti që Mali i Zi ka bën një marrëveshje tjetër dhe ka aprovu një marrëveshje tjetër nga tjerë jona.
Partitë politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, aktualisht janë duke zhvilluar konsultime të përditshme me deputetet e tyre në kuvend në mënyrë që të sigurojnë votat për ratifikimin e marrëveshjes, ndërkohë që opozita është vënë në një ofanzivë politike dhe mobilizuese në terren, duke kërkuar mbështetës që do të kundërshtonin marrëveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në rast të ratifikimit të marrëveshjes, opozita është kërcënuar se gjendja mund të tensionohet. Në anën tjetër, përfaqësues diplomatik ndërkombëtar janë duke i përsëritur thirrjet drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe të mos ndikojnë në përshkallëzimin e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pritet të dalë në shqyrtim dhe votim në kuvendin e Kosovës më datën 1 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bazuar në raportet ndërkombëtare, përfshirë edhe atë të Transparency International, që masin perceptimet e qytetarëve rreth korrupsionit, Kosova vlerësohet në nivelin më të lartë të këtij fenomeni në rajon. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se mungesa e rezultateve në këtë luftë ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik dhe papërgjegjshmërisë së madhe nga shumë zyrtarë të institucioneve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mungesa e vullnetit politik, sistemi i brishtit drejtësisë dhe papërgjegjshmëria janë vetëm disa nga faktorët të cilët konsiderohen se po pengojnë luftën kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se në Kosovë, sipas ulumtimeve që janë bërë, perceptimi për nivel të lartë të korrupsionit është i madh. Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ekzistojnë shumë ligje që mundsojnë luftën e ashpër kundër korrupsionit, por ligjet e tilla nuk po zbatohen nga kompetentët.
Kemi shumë organe që luftojnë, tirën se luftojnë korrupsionin, po ato nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Domethënë gjithë mekanizmat e kontrollit nuk funksionojnë. Dhe përfundimisht e kemi situatën ku njerëzit që ka dëshime të fuqishme se janë të korruptuar nuk denohen. Më thonë nuk ekziston ajo aspekti i friksimit tjerëve që të korruptohen apo të korruptojnë dikë.
Canhasi thot se të gjitha hulumtimet vendore dhe ndërkombëtare që flasin për korrupsion tregojnë se kjo dukuri është prezente në pothuajse të gjitha institucionet.
Ajo çfarë kemi vërejtur gjithashtu gjatë analizave të ndryshme është se ekziston një mungesë llogaridhënies së përgjithshme dhe integritetit. Çka do të thotë kjo në praktikë është se dikush nëse është antar i bordit apo se është udhëheci ndërmarrje publike, vetëm nëse e thën ligjin, atëherë jep llogari penale faktikisht. Mirë, po asnjëherë nuk kemi vërejtur që mbikëqyrësit sikur parlamenti apo qeveria të largojnë apo ta shkarkojnë dikën nga bordi për shkak se nuk ka treguar performancë të mirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delauvi, një ditë më parë ka shprehur shqetësimin e tij për nivelin e lartë të korrupsionit në vend. Ai ka kërkuar luftë pandashme ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prandaj nuk është befasi që sondazhet të shumta publike theksojnë korrupsionin si një prej çështjeve që shqetëson më së shumti qytetarët e Kosovës, ka thënë Delauvi. Petrit Zoga, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova rangohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon dhe jo vetëm në nivel perceptimi, por edhe nga përvoja direkte që qytetarët kanë pasur. Pse nuk ka pasur rezultate në luftimin kundër korrupsionit, besoj që duhet kërkuar ekskluzivisht tek elita politike dhe institucionet dhe padyshim edhe misionet ndërkombëtare që kanë administruar në Kosovë. Mirpo, ajo çfarë më së shumti ka bërë që korrupsionit të mos luftohet është mbështetja që elita e korruptuar me raste ka marrë nga faktori ndërkombëtar në Kosovë, është shprehur Zogaj. Për nivelin e lartë të korrupsionit, siç thot Zogaj, fajtor janë edhe vetë qytetarët, të cilët sipas tij po lejojnë elitën politike të bëjë atë që është duke e bërë. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos në nivel të lartë, tashmë janë shndruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë, por pavarësisht këtyre fakteve, Kosova ka edhe elitën e vet politike që në të shumtën e rasteve për bëhet jo vetëm nga biznesmenet, por nga zyrtarët e lartë të institucioneve qendrore dhe lokale që figurojnë si milioner me pasuritë të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi pronat e Kosovës, ton zyrtar të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, asetet në të cilat Serbia po pretendon se janë të saj, janë duke u menaxhuar dhe duke u zhvilluar nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës ju kanë kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ditë më parë tha se disa pronat të cilat